Hvis kontraktet først inngås, så vil jo da det utelukke omgjøring av tildelingsbeslutningen, og dermed utelukke at den forbigåtte leverandøren kan få kontrakten.
Hei, og hjertelig velkommen til ny episode av Anskaffelsespodden, en podcast fra advokatfirma Simonsen Fuktvik, hvor vi tar for oss aktuelle anskaffelsesrettslige tema for å gi deg som lytter en faglig oppdatering innenfor offentlige anskaffelser. Ta gjerne med deg podcasten der du er, gjerne ut på tur. Takk for at du lytter til Anskaffelsespodden. Vi håper å gi deg et nyttig faglig påfyll på en kort og konsis måte. Jeg heter Olav Haukeli og advokat i Simonsen Fuktvik. Jeg jobber for det meste med offentlige anskaffelser og bistår her både private og offentlige klienter. Tema for dagens episode klager. Vi skal se nærmere på prosessen i de anskaffelsene hvor det en eller flere av leverandørene som misfornøyde. Og med meg har jeg i dag da min kollega Christian Bjørtuft Ellingsen. Christian har jobbet med anskaffelsesrett hele sin karriere. Velkommen til Anskaffelsespodden, Christian.
Takk for det, Olav. Takk for at jeg ble invitert.
Kan du begynne med å fortelle litt kort om deg selv og hva du jobber med?
Jeg jobber hovedsakelig med kontrakter og anskaffelser, særlig da innen områdene transport og energi. Og som du sier, så har jeg også jobbet med anskaffelser siden tidenes morgen, når det bare var et lite emne som kun få personer var interessert i.
Det høres ut som et veldig bra utgangspunkt. Dagens tema klager, og det jo ikke uvanlig at det kommer en klage i en offentlig anskaffelse. Det jo rett og slett en vanlig del av både oppdragsgiveres og leverandørers hverdag. Så varierer det jo hva som grunnlaget for klagen. Av og til det jo bare misnøye, og andre ganger så kan det jo være begått store feil som bør rettes opp. Og så varierer det også ofte hva som formålet med en klage. Noen ganger så det jo snakk om å rette opp en tildelingsbeslutning som har blitt feil, og andre ganger så dreier det seg om at det leverandører som ønsker å gi uttrykk for misnøye overfor oppdragsgiver, eller at de vil rette opp i en praksis som de mener har blitt feil. Christian, vi har ikke noe anskaffelsestilsyn i Norge. Hvordan foregår egentlig håndhevelsen av regelverket i offentlige anskaffelser?
Nei, som du sier, vi har jo dette anskaffelsesregelverket vårt som basert på EUs anskaffelsesdirektiv i all hovedsak, og som fastsetter rammer for hvordan offentlige kontrakter skal inngås. Og vi, som du nevnte, Ola, så har vi jo ikke noen anskaffelsestilsyn, så håndhevelsen av regelverket i all hovedsak overlatt til leverandørene. Og denne private håndhevelsen gjennom klager og andre skritt for å få omgjort vedtak truffet i anskaffelsesprosessen derfor et viktig del av anskaffelsesregelverket og hvordan det fungerer.
Det nærmeste vi kommer et tilsyn vel kanskje KOFA, men det jo da egentlig bare et klageorgan. Og i det ligger det vel at de da bare tar stilling til de klagene de mottar, og at de bare kan avgjøre de spørsmålene som konkret oppstår i de klagesakene.
Det riktig, og klage til KOFA jo et av virkemidlene en leverandør har til rådighet, i tillegg til klager til oppdragsgiver og saksanlegg for domstolene, inkludert begjæring om midlertidig forføyning.
Og vi skal jo gå litt nærmere inn på disse ulike alternativene senere, men hvis vi tar det helt fra begynnelsen av, hva det vanlig å starte med når man misfornøyd i en offentlig anskaffelse?
Hvis du en leverandør og misfornøyd med gjennomføringen av anskaffelsen, så en klage til oppdragsgiver det naturlige første skritt. Det viktig å merke seg at dette ikke en forvaltningsklage, i den forstand at man klager til et overordnet organ, men det snarere en henstilling til oppdragsgiver om å omgjøre sin egen beslutning.
Og da har vi jo hørt dette begreppet om karensperiode, og det vel det som grunnen til at man har det?
Ja, det riktig. I offentlige anskaffelser så gjelder det normalt et krav om karensperiode, og formålet med karensperioden nettopp å legge til rette for klager over tildelingsbeslutningen, og muliggjøre omgjøring av tildelingen hvis den viser seg å være feil.
Og så det jo ikke i alle anskaffelser man vet helt hva man kan eller skal klage over. Det ikke alle informasjonen man har. Hvordan det man går frem da hvis man tar det fra leverandørens perspektiv?
Nei, altså For at leverandøren skal ha mulighet til å vurdere om anskaffelsesregelverket overholdt, så stiller anskaffelsesregelverket visse krav, blant annet til begrunnelse av vedtaket, og muligheten til å be om en utvidet begrunnelse. Men slike begrunnelser likevel begrenset, og før en leverandør inngir klage, så vil leverandøren ofte be om innsyn i anskaffelsesdokumentene, inkludert vinnende tilbud, anskaffelsesprotokoll, evalueringsgrunnlag, innstillinger, referat fra forhandlingsmøter osv. Og denne innsynsbegjæringen kan jo da bli gjenstand for tvist i seg selv. I motsetning til anskaffelsesklagen vil en klage over oppdragsgivers avgjørelse om innsyn være en forvaltningsklage som da inngis til overordnet forvaltningsorgan.
Ja, innsyn er jo ofte noe som skaper mye jobb for alle de involverte, men kan du kanskje si litt kort om hvordan gangen i den prosessen er?
Nei, altså oppdragsgiver vil jo da ved mottak av en innsynsbegjæring normalt informere interesserte parter og be om en sladdet versjon av det relevante dokumentet, eller informere om at allerede inngitte sladdete versjoner vil bli delt ut. Selv om oppdragsgiver i praksis lener seg på den parten som er interessert i at visse opplysninger blir unntatt fra offentligheten, så har oppdragsgiver likevel en selvstendig ansvar etter offentliglova til å sikre at innsyn blir gitt.
Ja, og da har man jo egentlig tre parter da, i den saken. Altså, du har både den leverandøren som vil se mest mulig, som er misfornøyd, men som ikke nødvendigvis vet helt hva man ser etter, fordi informasjonen er skjult. Og så har du oppdragsgiveren som har plikt til å gi innsyn så langt den plikten går, men som da vegrer seg for å kanskje slå fast akkurat hvor grensene går. Og så har du den vinnende leverandøren da, som ønsker å holde igjen mest mulig informasjon av hensyn til seg selv.
Ja, det er riktig. I praksis så ofte oppstår det ofte diskusjoner om det er unntatt opplysninger utover hva som er forretningshemmeligheter etter forvaltningsloven. Og dette kan være en vanskelig spørsmål som det også kan være ressurskrevende å håndtere, særlig for oppdragsgiver.
Ja, og når innsynssaken er avgjort, hva er videre prosess da?
Nei, altså når man har fått det innsynet man får, så må jo leverandøren da gjøre opp status og vurdere om det er grunnlag for å klage. Normalt så vil jo leverandøren ikke bare ønske å påpeke en feil i klagen, men ønske å oppnå et konkret resultat med klagen sin. For eksempel å legge til rette for en omgjøring av en avvisning eller tildelingsbeslutning, eller få en avlysning av konkurransen slik at leverandøren får en ny sjanse til å gi tilbud i konkurransen.
Sånn basert på din erfaring, hva kan vi si om sjansene for å vinne frem med en klage som man sender i en offentlig anskaffelse?
Oppdragsgiver har jo en plikt til å etterleve anskaffelsesregelverket og må ta stilling til klagen når den mottas og svare den ut. Mange leverandører opplever nok at dette er en litt sånn håpløs oppgave, men vår erfaring er at mange oppdragsgivere er genuint interessert i å treffe riktige beslutninger og lyder for god argumentasjon knyttet til riktigheten av egne avgjørelser.
Nettopp, og da avhenger vel det av om klagene er berettiget og hvordan den er formulert, altså om det er gode klagegrunner eller om det bare er generelt uttrykk for misnøye.
Ja, det er helt riktig, og det er viktig for leverandører å tenke gjennom at det å inngi en klage basert på en sånn generell misnøye, som du sier, eller kanskje en klage som knytter seg til det som er rene skjønnsutøvelse, vil sjelden nå frem. Det er viktig at klagen er godt fundert og knytter seg til konkrete forhold, som det er vanskelig for oppdragsgiver å tilbakevise.
Og så handler det vel også litt om hvor i prosessen man setter inn støtet også, at jo tidligere man gjør en grundig jobb, jo lettere er det kanskje å vinne frem også, før oppdragsgiver har låst seg helt fast i sin posisjon.
Ja, det er også riktig. Den første klagen man sender bør være utfyllende og dekkende. hvis man først inngir en klage og får et og klagen ikke tas til følge av oppdragsgiver, så er det nok langt mer sjelden at oppdragsgiver vil snu seg senere.
Nå har vi jo snakket mye om dette fra leverandørens perspektiv. Hvis vi ser det litt fra oppdragsgivers perspektiv, det er jo ofte en vanskelig situasjon når man har truffet en beslutning og så får man en klage, fordi man har flere potensielle motparter, for å si det sånn. Og ofte så kan man jo da risikere at man gjør saken vanskeligere for seg selv hvis man tar klagen til følge, fordi man da ombestemmer seg. Når er det egentlig man kan omgjøre beslutninger i offentlige anskaffelser, og hvilke følger får det de omgjøringene man gjør?
Nei, altså oppdragsgiver kan jo da endre beslutningen når den er ulovlig. Og det er det klare utgangspunktet. Og som du sier, så må jo oppdragsgiver gjøre en vurdering, ikke bare konkret i forhold til klagen, men også hva slags konsekvenser det vil ha å endre beslutningen. For det er jo ikke en uvanlig situasjon at når man endrer en beslutning, så vil man straks få da en klage fra andre leverandører i konkurransen som dette går utover. Og da gjelder det å tenke to skritt frem og også vurdere om man kommer i en situasjon hvor man for eksempel må avlyse konkurransen.
Det er jo også litt ulike grunnlag for de avgjørelser man treffer. Altså er det snakk om avvisning, så har man jo ofte et handlingsrom mellom avvisningsrett og avvisningsplikt. Og når det gjelder konkret evalueringen, så er det jo også et innkjøpsfaglig skjønn, da, som jeg vil tro også får stor betydning i de aller fleste avgjørelsene til oppdragsgiveren når man får en klage.
Ja, det er helt riktig.
Karensperioden var vi jo så vidt inne på i stad. Å skrive en god og utførlig klage, det kan jo ta tid. Og vi har jo erfaring med at kanskje sånne innsynsprosesser kan være veldig ressurskrevende. Hvordan håndterer man da det med karensperioden best i praksis?
Nei, du peker jo på et viktig praktisk poeng der. Karensperioden er begrenset, og i forbindelse med en innsynsbegjæring eller klage, så bør jo da leverandøren også be om at karensperioden forlenges. Og grunnen til dette er at klagen i seg selv, eller innsynsbegjæringen, ikke har noen oppsettende virkning. Altså, den forhindrer ikke oppdragsgiver fra å inngå kontrakt når karensperioden har løpt ut, selv om klagen ikke er besvart eller innsyn ikke er gitt. Og leverandøren må derfor be om forlengelse av karensperioden til klagen er behandlet eller innsyn i de dokument man ønsker er gitt, med da et visst antall dager etter at klagen er besvart, slik at leverandøren skal kunne vurdere klagesvaret og eventuelt vurdere hvilke skritt man vil ta.
Og siden klagen ikke har noen sånn rent formelle virkninger, da, men bare er, som du sier, en henstilling til oppdragsgiver om å omgjøre sin egen beslutning, hva kan vi si om de mer formelle skrittene? Hvilke tvangsmidler er det man har som leverandør hvis oppdragsgiver nekter å etterkomme en klage som egentlig skulle ført frem, da?
Ja, altså hvis man ikke får medhold i klagen sin, eller oppdragsgiver ikke er villig til å forlenge karensperioden, så er det forføyningsbegjæring som er leverandørens eneste virkemiddel for å få stanset kontraktsinngåelsen. Og normalt for midlertidig, altså en forføyningsbegjæring er jo da en midlertidig sikring av et krav, og normalt for slike begjæringer og midlertidig sikring, så er det selve forføyningskjennelsen du får fra tingretten som gir oppsettende virkning, eller altså forhindrer saksøkte fra å gjøre noe. Og derfor vil jo også i mange av de sakene, andre saker, hvor du begjærer midlertidig sikring, eller be om at dette skjer ex parte, altså uten at saksøkte får vite om begjæringen, og da heller ha etterfølgende muntlige forhandlinger. Men for offentlige anskaffelser så er dette litt annerledes. For del 3 anskaffelser og anskaffelser av særlige tjenester over terskelverdien, så vil forføyningsbegjæringen i seg selv suspendere oppdragsgivers rett til å inngå kontrakt. Og dette viktig fordi karensperioden normalt begrenset, og leverandørene derfor har relativt kort tid til å snu seg rundt for å vurdere om gjennomføringen i tråd med anskaffelsesregelverket, og hvilke muligheter man har for å nå frem med en forføyningsbegjæring. Og selvfølgelig skal denne forføyningsbegjæringen også skrives.
Ja, så ved å sende selve begjæringen om midlertidig forføyning til domstolene, så fratar man oppdragsgiver retten til å inngå kontrakt enn så lenge.
Ja, det er riktig. Det er selve forkynnelsen av begjæringen som er det sentrale tidspunktet hvor suspensjonsvirkningen inntrer. Men det er altså, det oppnås da en suspensjonsvirkning på et mye tidligere tidspunkt enn det gjør for andre begjæringer om midlertidig sikring.
Og så sa du at dette gjaldt i de anskaffelsene som over EØS-terskelverdiene, altså del 3-anskaffelser. Hvordan er det med de fleste del 2-anskaffelsene hvor det ikke gjelder noe sånn krav om suspensjon?
Ja, altså, hvis ikke forskriften gir anvisning på noen særlige suspensjonsvirkninger, så er det de alminnelige reglene som gjelder. Og da er det altså først kjennelsen om midlertidig forføyning som gir denne effekten. Og det må leverandør også da ha i mente hvis man er i en anskaffelse hvor det ikke er gitt særlige suspensjonsvirkninger.
Ja, ikke sant? Og selv om man ser at oppdragsgiver opererer med en karensperiode også i del 2-anskaffelser, så betyr ikke det at av den grunn gjelder noen krav om suspensjon hvis man inngir en begjæring om midlertidig forføyning.
Nei, det er riktig. Så det må man, der må man være bevisst på at det er ulike regler for de ulike anskaffelsene. I praksis kan det nok være at oppdragsgiver ikke nødvendigvis ønsker å presse gjennom en kontraktsignering i en situasjon hvor det er en leverandør som har inngitt en midlertidig forføyning, men det er som sagt ikke noe som følger av loven og oppdragsgiver. Man risikerer at oppdragsgiver inngår kontrakt og dermed da i realiteten frarøver leverandøren muligheten til å få naturaloppfyllelse.
Og sånn rent i praksis, når man står der som leverandør, karensperioden i ferd med å løpe ut, hvordan gjør man det da hvis man ønsker å tvinge gjennom en sånn stans i kontraktsinngåelsen?
Nei, altså, fordi begjæringen gir suspensjonsvirkninger i seg selv, da, så vil ofte forføyningssaker om offentlige anskaffelser skille seg litt fra andre forføyningssaker, ved at du ikke har det samme tidspresset. Og det betyr at oppdragsgiver normalt ønsker å gi tilsvar til forføyningsbegjæringen, og at saken gjerne berammes først etter noen uker, med hvor det da også er mulig å skrive nye prosesskriv og utfylle forføyningsbegjæringen. Det betyr også at det vil være en relativt kostnadskrevende prosess, for dette vil jo da være i realiteten mer eller mindre en rettssak, selv om det skjer over en kortere tidsperiode og er noe mer begrenset i sitt omfang. Men det kan også være at oppdragsgiver presser gjennom en rask behandling av saken, for eksempel i tilfeller hvor det haster svært med å få signert kontrakt.
Og hva er det retten egentlig da tar stilling til i en slik forføyningssak?
En forføyningssak går jo da ut på å sikre et krav. I offentlige anskaffelser vil jo dette kravet da normalt være at leverandøren mener at tildelingsbeslutningen er feil, fordi at man skulle vært tildelt kontrakten, eller at konkurransen skulle vært avlyst. Og hvor da kravet fra leverandøren er rett til kontrakten eller rett til deltakelse i en konkurranse som ikke er beheftet med feil. I forføyningssakene så tar tingretten bare prejudisielt stilling til om leverandøren har rett i kontrakten eller om konkurransen skulle vært avlyst, for da å vurdere om det er grunnlag for å gi midlertidig sikring av kravet.
Ja, og prejudisielt, det betyr jo da at retten formelt sett ikke avgjør om leverandøren har rett til kontrakten, eller om konkurransen skulle ha vært avlyst, men at det bare er en foreløpig vurdering av det spørsmålet da.
Det er riktig.
Ok, og hvis retten er enig med leverandøren som går til sak, hva skjer hvis man får forføyning?
Eller som leverandøren får forføyning, så må jo oppdragsgiver vurdere om man skal rette seg etter tingrettens prejudisielle vurdering, og frivillig omgjøre tildelingsbeslutningen eller avlyse konkurransen. Eller så kan oppdragsgiver anke kjennelsen. Oppdragsgiver kan også velge da hverken anke eller rette seg til tingrettens vurdering, og i så fall så er det da opp til leverandøren å følge opp saken ved å anlegge sak for domstolene med påstand om at tildelingsbeslutningen må omgjøres eller konkurransen avlyses for å få det underliggende spørsmålet endelig avgjort.
Nettopp, det tar vel kanskje litt tid.
Det vil være en normal saksprosess som vil ta den tiden det tar i domstolen i dag.
Og hvis man ikke får forføyning?
Nei, da må man være klar over at suspensjonsvirkningen varer inntil tingretten har tatt stilling til begjæringen, noe som innebærer at dersom leverandøren ikke når frem med forføyningsbegjæringen, så vil ikke suspensjonsvirkningen gjelde for en ankebehandling.
Du var jo så vidt inne på hvor kostnadskrevende en sånn forføyningsprosess er. Kan du si litt mer om hvilken risiko og hvilke kostnader det medfører å gå til det skritt da, å sende en begjæring om midlertidig forføyning til domstolene?
Nei, det er klart at som vi nevnte var inne på, så vil jo dette her være en domstolssak for kravet. Og selv om det da er noe begrenset, saksforberedelsen er noe begrenset, og også omfanget av hovedforhandlingen kan være noe begrenset, så er det fortsatt omfattende ressurser som må legges ned i arbeidet, så det vil jo også da slå ut på kostnadene. Og risikomessig for leverandøren så vil det jo være egne sakskostnader, og eventuelt da oppdragsgivers sakskostnader med å føre saken, som i utgangspunktet kan bli idømt. I tillegg til det så er det verdt å merke seg at dersom leverandøren gis forføyning, og det senere viser seg at leverandøren ikke hadde noe krav, altså at tildelingsbeslutningen ikke var feil, og at da den vinner leverandøren ikke skulle vært avvist eller konkurransen ikke skulle vært avlyst, så er leverandøren objektivt erstatningsansvarlig for oppdragsgivers tap. Og i noen saker kan det da en utsettelse av kontraktsinngåelse medføre et kjempetap i 100-millionersklassen, så dette er også en risiko som leverandøren må være bevisst på kan oppstå.
Og når du sier objektivt erstatningsansvarlig, så mener du altså at selv om leverandøren ikke er å klandre fordi man sendte en begjæring om midlertidig forføyning, og når også domstolen er enig i det, så likevel så kan man altså bli holdt erstatningsansvarlig hvis domstolene senere kommer til et annet resultat.
Det er riktig.
Ok, hvis vi snakker litt om de billigere alternativene til en forføyningsbegjæring, da, vi har jo KOFA.
Ja, vi har KOFA, og det er jo et alternativ å inngi en klage til KOFA som vil da bli behandlet som prioritert sak når kontrakt ikke er inngått. Men i en slik situasjon, dersom formålet er å omgjøre beslutningen om tildeling, så forutsetter det imidlertid at KOFA eller KOFA-klage da, at oppdragsgiver frivillig aksepterer å utsette kontraktsinngåelsen inntil KOFA har vurdert klagen, for KOFA-klagen i seg selv har ikke denne suspenderende effekten som en forføyningsbegjæring har. Og gitt den behandlingstiden som er i KOFA i dag, selv om den er redusert, så vil oppdragsgivere i de fleste tilfeller ikke akseptere en slik frivillig utsettelse, selv om det i noen situasjoner de faktisk er villige til å gjøre det. KOFA-klagen kan jo imidlertid være aktuelt hvis leverandøren aksepterer å oppgi naturaloppfyllelse, altså få kontrakten, men i stedet ser for seg å fremme et erstatningskrav, eller rett og slett ønsker å korrigere en uheldig praksis som man mener har festet seg hos oppdragsgiver.
En forføyningssak vil jo også ta noe tid å få avgjort, altså det skal sendes en begjæring, og som du nevnte så vil jo ofte oppdragsgiver at ønske om å sende tilsvar, og så vil det kanskje være noe tid før man får berammet muntlig forhandling, og dommeren vil trenge noe tid på å skrive kjennelsen. Så med den saksbehandlingstiden som i KOFA i dag, så kan det vel også tenkes at en KOFA-sak vil kunne avgjøres omtrent like raskt som en forføyningssak i første instans?
Ja, det riktig, og det jo noe oppdragsgivere bør ta inn over seg og tenke gjennom om man faktisk bør være mer villig til å akseptere en frivillig utsettelse av kontraktsinngåelse for å forelegge saken for KOFA og få en uttalelse fra dem, fremfor å tvinge frem en forføyningssak.
Hvis karensperioden utløpt og kontraktet inngått, da, kan du si litt om hvilke alternativer man har da?
Nei, hvis kontraktet først inngås, så vil jo da det utelukke omgjøring av tildelingsbeslutningen, og dermed utelukke at den forbigåtte leverandøren kan få kontrakten.
Ja, og så det noen unntak fra dette også når vi snakker om det som heter ulovlige direkteanskaffelser. For da det jo også regler om å kjenne kontrakten uten virkning eller avkorte varigheten, men det gjelder jo da bare i de ulovlige direkteanskaffelsene.
Ja, det riktig. Det er da de få reglene som fremgår av anskaffelsesregelverket som gir mulighet til å endre på en allerede inngått kontrakt. Men bortsett fra disse reglene som du nevnte, Olav, så står jo leverandøren da igjen med et eventuelt erstatningskrav for den positive eller negative kontraktsinteressen. Og et slikt erstatningskrav må fremmes ved et ordinært saksanlegg for domstolene. Men det heller ikke uvanlig at leverandørene først inngir en klage til KOFA for å få avklart om det foreligger brudd, eller i hvert fall få KOFA til å konstatere at det foreligger brudd på anskaffelsesregelverket, som kan være ansvarsbetingende.
Ja, og så det en forskjell da på, hvis man snakker om vinnersjanser, da, fra den situasjonen hvor man står før kontraktsinngåelse og den situasjonen etter kontraktsinngåelse. For når man skal fremme et erstatningskrav, og kanskje særlig da en positiv kontraktsinteresse, så det jo strengere krav, og man må blant annet påvise at det en årsakssammenheng mellom det som gjort og at man skulle fått kontrakten. Så da, i alle saker, det jo viktig å tenke grundig gjennom hva som lurt å gjøre i den enkelte sak, om det lurt å vente til kontraktet inngått og så fremme et erstatningskrav, eller om man burde klage innen kontrakten inngås og eventuelt begjære midlertidig forføyning dersom oppdragsgiver ikke vil etterkomme klagen.
Ja, det gode poeng. Jeg tror det helt riktig at en oppdragsgiver allerede da på en måte når du står i situasjonen og holder på med klagen, den opprinnelige klagen, så bør man nok tenke videre hva det som vil være gunstig for meg, og dette vil være et spørsmål som spiller inn, blant annet når man da vurderer om man skal inn i en forføyningsbegjæring eller ikke.
Da, det vel også noen andre muligheter vi ikke har vært inne på utover klage, KOFA og domstolene?
Ja, det jo noen andre muligheter for håndhevelse som leverandøren har. Den kanskje mest fremtredende vel det da å gi en klage til ESA. Men dette jo en tidskrevende prosess, og jeg tenker nok det først og fremst et egnet virkemiddel dersom leverandøren mener at det norske anskaffelsesregelverket eller håndhevelsen av anskaffelsesregelverket i strid med EØS-retten, og at man derfor mener at det vil være vanskelig å nå frem med en KOFA-klage eller for de norske domstolene, og man trenger ESA for å gi en korreks til den norske praksisen.
Avslutningsvis så kunne jeg tenke meg å høre litt om hva din erfaring om utviklingen på området her. Da. Altså, blir det flere klager, eller det blitt færre klager i det siste? Hvordan det med omfang av klagene? Er jussen blitt mer komplisert?
Ja, det jo et interessant spørsmål. Som vi begynte med, innledet med, så har jeg jobbet lenge med offentlige anskaffelser, og helt tilbake til Nucleus, hvor man da var i en situasjon egentlig hvor man i det hele tatt, altså man stilte jo spørsmålet i Nucleus var jo om leverandører i det hele tatt hadde krav på erstatning for positiv kontraktsinteresse etter en gjennomført anskaffelseskonkurranse. Og der ble det jo slått fast at det var en mulighet med visse skjerpede vilkår. Men det åpnet jo også opp for en økt privat håndhevelse av regelverket, hvor man da siden Nucleus har egentlig sett en jevn rettsliggjøring av området. Og i dag er det jo betraktelig flere anskaffelsesjurister enn det det var når jeg startet. Og så har vi kanskje sett noen, hva skal vi si, korrigeringer da, fra domstolene. Blant annet Fosenlinjen-saken var nok på mange måter en sak hvor man da i motsetning til Nucleus ser hen til reelle hensyn som går på det med oppdragsgivers ansvar og i hvilke situasjoner oppdragsgiver skal bli holdt erstatningsansvarlig og behovet for å gi oppdragsgiver et visst rom uten å bli holdt erstatningsansvarlig, at man da får skjerpede regler, blant annet når det gjelder ansvarsgrunnlag også for erstatning for negativ kontraktsinteresse.
Er det noen råd man kan gi til oppdragsgiverne da, for å sikre seg mot potensielle klagesaker?
Ja, altså, det er jo da følgeregelverket da, men det er jo et komplisert regelverk, og driver man med anskaffelser, så vil man jo forstå det at skal man gjennomføre gode anskaffelser, så blir man nødt til å utfordre regelverket noen ganger, og det vil også unngåelig komme situasjoner hvor man gjør feil. Jeg tror et sånt generelt råd til oppdragsgivere er nok en sånn trend man har sett, særlig i KOFA, med at man har vektlagt om oppdragsgiver har gjort forsvarlige vurderinger når man treffer visse beslutninger og klarer å dokumentere hvilke vurderinger som er gjort. Så det må nok være det generelle rådet, at man da står man i disse vanskelige situasjonene, at man da gjør grundige vurderinger og skriver notater eller lignende, og har dette på sak, slik at dersom det skulle oppstå en tvist knyttet til dette forholdet, så vil man da ha mulighet til å synliggjøre hvilke vurderinger man gjorde.
En annen ting jeg har sett i flere anskaffelser er jo at oppdragsgiver bruker flere sånn alternative begrunnelser da, på samme avgjørelse. For eksempel hvis man skal avlyse en konkurranse, så kan man vise til flere grunnlag for å avlyse. Eller at man, når man avviser et tilbud, sier at her har man i utgangspunktet avvisningsplikt fordi det er et vesentlig avvik, men jeg har også avvisningsrett fordi det er et avvik som ikke er ubetydelig. Hva tenker du om den fremgangsmåten for å på en måte bygge opp avgjørelsene med flere begrunnelser?
Jeg tror nok det er også fornuftig for oppdragsgiver å gjøre. Særlig i de situasjonene hvor det er tvil knyttet til bestemte grunnlag, så vil jo det gjøre avgjørelsene mer robuste og vanskeligere for leverandørene å angripe. Det er jo også et spørsmål om, i forhold til erstatningskrav, om oppdragsgivere kan komme med etterfølgende begrunnelser, og om disse etterfølgende begrunnelsene skal bli vektlagt når man vurderer ansvarsgrunnlaget i erstatningssaken. Det er et spørsmål som skal opp for Høyesterett. Men før det er avgjort, så Så som du sier, så vil det jo være den trygge utveien, og da søke å sikre beslutningen gjennom å være utførlig i begrunnelsen.
Da runder vi av dagens episode og takker for oss. Christian, tusen takk for at du ville være med i denne episoden.
Jo, bare hyggelig.
Og tusen takk til våre lyttere, som vi håper har fått et faglig utbytte av hvordan klager i offentlige anskaffelser fungerer. Husk å følge Anskaffelsespodden enten på Spotify eller Apple Podcasts for å få med deg de siste episodene. Og har du noen spørsmål til Anskaffelsespodden eller temaforslag, send oss gjerne en e-post til podcast@svv.no. Kjære lytter, jeg ønsker deg hjertelig velkommen til neste episode. Ha det bra!
Ha det bra!